mbola hiaraka hivavakitsika tompoko. Andriamanitra, araka izany iraha nataonay izany tokoa dia tena matsiaro, manana fahasoavana tokoa izay manana ny teninao izay azonay vakina, azonay ianarana. Misaotra satria tsy Andriamanitra izay manginana, Andriamanitra izay lavitra ianao, fa Andriamanitra akaiky ary Andriamanitra izay miteny aminay. Dia isaoranay ianao satria raha manokatra ny Baiboly izay dia fantatra fa ianao Andriamanitra no miteny ao anatin'izany. Misaotra satria izany teninao izany azonay vakina, azonay ianarana, azonay torina, azonay saintsainina, indrindra antsoinao, didinao mba ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay, fanilo ny tongotray ahafanazavana ny lalanay. Azonay mamantatra ny sitraponao Andriamanitra mikasika ny fiainanay, mikasika ny fiainan'ny fiangonanao, mikasika an'ireo izay andraikitra izay nomenao tanterahanay maro samihafa. Andriamanitra misaotra satria ao anatin'izany ihany koa dia matsapy izahay, fa raha ny herin'ny tenanay fotsiny ihany dia tsy ho vitanay voalohany indrindra ny amantatra ny hevitry ny teninao, fa tsy vitanay faharoa manaraka an'izay indrindraindrindra ny ankatofo an'izany teninao izany. Ka ny fanahinao masina Andriamanitra no miankinanay raha iroso amin'izao fotoana izao izay ka hotoriana ny teninao. Ny angatanay aminao Andriamanitra dia mba tena hitondra fiovana ao anatin'ny fonay tsirairay avy eto ny teninao izay hotoriana amin'ity alahady ity, ary ao anatin'izany tokoteny izany mba hisandratra Jesosy Kristy zanaka malalanao. Dia misaotra anao afaka manao izany vavaka izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompo sy Mpamonjy anay. Amen. Nanomboka tao amin'ny toko voalohany andiny fahafolo ka hatreo amin'ny toko fahaefatra ny andiny fahadimy izay hitantsika fahany raha manesy an'ity taratasy voalohany soratam-poalohan'ny kortiany ity isika, dia nyresaka maharitra ny olana lehibe voalohany izay nisy teo amin'ny fiangonana tany Korinto i Paoly a, dia ny olan'ny fizarazarana izany, fizarazarana izay niendrika fitsitokotokoana teo anivon'ny fiangonana tany Korinto. Ary tao anatin'izany dia nolazainy Paoly fa teo anivon'ny fiangonana dia misy ireo milaza fa izaho any Paoly, izaho any Apôlôsy, izaho any Kefasy, areny izaho any Kristy. Ary nomari amin'ny Paoly fa toetsaina mifanaraka amin'ny fahendreny izao tontolo izao izany, saingy mifanohitra kosa, mifanohitra tanteraka, mifanipaka amin'ny fahendrena araka an'Andriamanitra no nitarika azy ireo amin'izany fizarazarana izany. Fa ny fahadisoana lehibe tao ambadika izany araka ny fanazavan'ny Paoly izay efa hitantsika dia ny fiheveran-diso nananany Korintianina ny amin'ny tena sy ny anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka andry Paoly sy tahaka ny Apôlôsy. Raha ny hevitra izy fa any Paoly izy na hoe any Apôlôsy izy dia nahitsy ny Paoly, fa tsy izany, fa mifamadika amin'izany indrindra aza, fa na i Paoly na Apôlôsy na i Kefasy dia samy mpanompon'Andriamanitra ireo ho azy ho an'ny fiangonana, izany hoe nomen'Andriamanitra mba ho tompontsoa ny fiangonana, samy mpanompo nomen'Andriamanitra ho an'ny fiangonana avokoa izy ireny. Ary noho izany indrindra dia napatsahivon'ny Paoly a eo amin'ny toko fahaefatra eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy izay hitantsika fahany a ny zavatra izay andrasan'Andriamanitra amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, dia ny mba hananan'izy ireo tena hoe toetra mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra izy. Fa hitantsika tao anatin'izay koa izay zavatra miandry an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, dia ny hitsaran'Andriamanitra azy tsirairay avy araka ny marina sy araka ny rariny amin'ny andro ny fitsarana izany. Fa manomboka eto amin'ny andinin'ny fahenina kosa ao amin'ny toko fahaefatra izay misy antsika anio izany a, dia hamarana izany resaka maharitra ny amin'ny olan'ny fizarazarana izay nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto izany Paoly a. Ka hotondron'ny Paoly amin'izany a, ny tena votoatin'ny olana dia ny fieboeboana izany, ny fieboebon'ny korintianina izay ny fototra tamina fiheveran'ny diso ara-potom-pampianarana izay hananaran'ny Paoly azy eto amin'ny andalana manaraka eto. Ho hitantsika fa tsy niaina mifanaraka tamin'ny fahendren'Andriamanitra dia ny fietrena araka ny azo fijalian'i Jesosy Kristy a ireto korintianina reto, fa ny eboebo izy koa. Eto izany raha hamarana ny fananarana noho ny fizarazarana nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto izany Paoly a, dia mananatra an'ireo olona izay anoratana izy, mananatra ny korintianina izy mba hievitra zavatra anankiefatra, zavatra anankiefatra lehibe hoentiny mamono izany olan'ny fieboebona izany. Manome ny vaaolana izany Paoly a manomboka amin'ny 15 eto a dia zavatra efatra lehibe hoentin'ireo korintianireo a mamono ny olan'ny fieboebona teo anivony. Ary satria sitraky ny fanahy masina izay nitarika an'i Paoly tamin'ny fanoratana no irakitra an'izany taratasy izany ho isan'ny tenin'Andriamanitra voasoratra izay tena hoe feno fahefana sady mahasoa ny fiangonana amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra dia tena fantatsika. Eny no tsika fa mivantana amintsika fiangonana eto ihany koa izany a izao fananarana izao fampitandremana izao a izay hamehezan'i Paoly ity tampany voalohany a ny taratasy a izay nisoratany ity. Satria tsy ny fiangonana tany Korinty fotsiny ihany fa ny fiangonana rehetra maneran-tany ary sika fiangonana eto amin'izao toerana izao ihany koa dia ambanan'ny fizarazarana izay miseho amin'ny fifampiandaniana amin'ny fitsitokotokoana ary izany dia tena mifototra amin'ny olan'ny fieboebona avokoa. Koa eto a dia misy zavatra efatra izay asain'ny Paoly everintsika fiangonana tsara. Fa raha toa ka mihevitra tsara izany zavatra efatra izany tokoa isika dia hiaro antsika amin'ny fieboebona izany, hiaro antsika amin'ny fiavinavonana izany izay loharany poiran'ny fizarazarana sy ny fitsitokotokoana misy eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary ireo zavatra efatra ireo a no entintsika mamono ny fieboebona izay rangory fototry ny afi ny fizarazarana eo anivon'ny samy zanak'Andriamanitra. Ireo zavatra efatra ireo izay resan'ny Paoly misesisesy a dia azontsika fehezina amin'ny teny efatra izay ataoko fa mora hotadidintsika izany. Ny zavatra voalohany asain'ny Paoly everina sisiny sainsaina eo amin'ny 15:7 dia hoe fahasoavana, fahasoavana. Ny zavatra faharoa kosa asain'ny Paoly saintsainina tsara mba hamonoana an'io fieboebona io a eo amin'ny 15 hatramin'ny 13 dia ny hoe fietrena, fietrena. Ny zavatra fahatelo izay asain'ny Paoly everin'ny korintianina fa everintsika ihany koa dia ny amin'ny hoe fanahafana, fanahafana eo amin'ny 15:10 ka hatramin'ny 17:10. Ary ny zavatra fahefatra farany azain'ny Paoly eritreretina fa fanafody izay mamono ny fieboebona dia ny fitandremana, ny fitandremana eo amin'ny 18:10 ka hatramin'ny 20:20. Ireo izany le zavatra efatra izay resan'ny Paoly raha mamarana nyity firesana mikasika amin'ny fizarazarana ity izy ka manome ny vahaolana amin'izany. Ary ny fototry ny olana dia ny fieboebona sy ny fiavina volana ka ny vahaolana amin'izany dia resan'ny Paoly misesisesy eto hoe fahasoavana, fietrena, fanahafana ary ny farany dia fitandremana. Ary noho ny fotoana voafetra dia tsy ho vitantsika ny andinika ireo zavatra efatra ireo a indray maka fa ho zaraintsika roa izany. Ka ny tapany voalohany a eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 13 a no andeha hojerentsika anio raha hijery a ny zavatra roa voalohanytsika izay asain'ny Paoly saintsaina mba entintsika mamono ny olan'ny fieboebona dia ny fahasoavana sy ny fietrena izany. Ireo izany no hitantsika voalohany a raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny alahady herinanio a dia hojerentsika indray a ny zavatra faharoa manaraka. Ka ny zavatra voalohany izany tiany Paoly hosain'ny korintianina ary hosaintsaintsika fiangonana ihany koa dia inona? Fahasoavana, fahasoavana. Izay ny hitantsika eo amin'ny 15:7 amin'ity korintianina voalohany 2:4 ity. Eo amin'ny 15 dia mamehy ny andalana maromaro voalazany teo aloha i Paoly ka milaza izy hoe eo amin'ny 15 vakitsika ary izany zavatra izany ozy izy rahalahy nataoko ho ateny ilaza hay sy Apolosy noho ny aminareo mba hianaranareo aminay ny tsy hihoatra noho ny voasoratra mba tsy hisy irearehanareo ankalaza ny anankiray fa anevateva ny anankiray kosa. Eto izany Paoly dia manazava fa nampiasa ho ateny izy raha nyresaka ny tenany sy Apolosy ary izany ho ateny izany a dia ny famaritany tenany sy ny ireo mpanompon'Andriamanitra hafa ihany koa eo amin'ny 15 io ndreo amin'ny 2:5 hoe mpanompo izy ireo izay resantsika tamin'ny farany fa hoe mpanompo io dia manondro andevo izay mpivoy sambo hosika tamin'ny farany. Fa tsy hoe mpanompo any fa nampiasa hoateny hafa ihany koa izy hoe Izahay sy Apôlôsy tsy mpanompo ihany fa mpitandrina ihany koa izy. Ka le mpitandrina io isika tamin'ny fotoana farany dia manondro ilay andevo a izay mpitandry fananana ao an-tranon'ny tompony. Dia toy izany koa ny hoateny hafa izay ilazan'ny Paoly ny tenany sy Apôlôsy ao amin'ny toko fahatelo andiny fa enina. Raha milaza izy hoe ny tenany ozy izy dia namboly Apôlôsy kosa dia naninona nandena. Ary eo amin'ny andiny fahasivy amin'ny toko fahatelo a dia lazainy fa samy mpandrafitra, samy mpanamboatra ny tranon'Andriamanitra, na i Paoly na Apôlôsy na ny mpanompon'Andriamanitra hafa. Koa nampiasain'ny Paoly zany reny hoateny na sary samy hafa rehetrireny a ilaza ahy sy Apôlôsy noho ny aminareo hoy izy eto amin'ny andininy fahaenina. Izany hoe tiany Paoly hangarahara tsara zany, tiany Paoly tena hoe azava tsara tamin'ny korintianina zany a ny tena anjara toerana sy ny fifandraisany tenany sy Apôlôsy a, anjara toerana sy fifandraisana zay nofeheziny tao amin'ny toko fahatelo andininy fahadimy hoe mpanompy ihany Izahay. Izany hoe fitaovana fotsiny ihany nge zary Paoly sy Apôlôsy sy ny mpanompon'Andriamanitra hafa e, fitaovana fotsiny ihany Izahay eo ampelatanan'Andriamanitra. Ny andiny fahasivy ihany koa amin'ny toko fahatelo dia teneny hoe Izahay sy Apôlôsy nge tsy mpifaninana Izahay, mpiara-miasa Izahay amin'ny sahan'Andriamanitra, mpiara-miasa Izahay. Ary efa hitantsika raha teo fa tsy Paoly sy Apôlôsy ihany tsy akory no nanana izany anjara toerana sy karazana fifandraisana izany fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ihany koa. Ary mety tena hoe tao an-tsain'ny Paoly manokana ihany koa ireo mpitarika samihafa teo anivon'ny fiangonana tany Korinto, koa ny filazany amin'izy tenany sy Apôlôsy zany, ny fampiasana an'ireny hoateny ireny amin'izy tenany sy Apôlôsy ny amin'ny anjara toerana sy ny fifandraisana dia tena azo ampiarina ihany koa amin'ireo mpitarika samihafa teo anivon'ny fiangonana tany Korinto. Koa ny zavak'endreny Paoly zany tamin'ny fampiasana ireny teny na hoateny na sary nampiarina tamin'ny tenany sy ny Apôlôsy ireny a araky ny andininy fahaenina eto a dia ny anome lesona, ny anome fianarana ho an'ny korintianina. Zay le teneny eo amin'ny andininy fahaenina hoe mba hianaranareo aminay hoy izy. Fianarana zay voafitina amina teny filamatra anankiray izay hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina hoe tsy hihoatra noho ninona voasoratra. Zay le fianarana tiany Paoly atongavana raha nampiasa n'ireny teny maro samihafa ireny izy a anoharana ny tenany sy Apôlôsy a, ary aza mpiarina koa amin'ireo mpitarika samihafa teo anivon'ny fiangonana tany Korinto ary a ary nanivon'izao fiangonana misy antsika izao ary. Ny lesona dia hoe mba tsy hihoatra noho izay voasoratra. Ka ny hoe voasoratra eto dia mazava loatra fa ny tenin'Andriamanitra izay nisy ampahany vao nitany sain'ny Paoly a tao amin'ny toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Kanefa ny tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny ankapobeany mihitsiny no inona fa tao an-tsain'ny Paoly teto raha niteny izy hoe mba tsy hihoatra noho izay voasoratra ianareo. Ny tenin'Andriamanitra no mamaritra mazava ny fijerintsika sy ny fiheverana tokony hananantsika manoloana an'ireny mpanompon'Andriamanitra samihafa ireny. Ka tsy tokony anampy fihevitra mihoatra noho izay voasoratra isika. Izany hoe tsy tokony hampiditra ny fihevitra na ny fahendren'izao tontolo izao a ho fanampin'izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mazava mikasika ny tena, mikasika ny andraikitra, mikasika ny anjara toera mpanompon'Andriamanitra isika na izy izy na iza. Ary ny tanjon'ny Paoly raha mampatsiahy izany teny filamatra izany izy hoe tsy hihoatra noho ny voasoratra dia resahany eo amin'ny andininy fahaenina toy izany hoe mba tsy hisy ozy izy a irehirahirehanareo ankalaza ny anankiray fa hanevateva ny anankiray kosa. Ary io ny fototry ny fizarazarana izay nitarika ny fitsitokotokoana sy ny fifampiandaniana tany Korinto ary tsy tany any anefa fa loza izay manambana ny fiangonana maneran-tany rehetra raha amin'ny fotoana rehetra. Firehareana na bakitera izy hoe io mirehare io fibontsinana mibotsiny izay midika hoe fieboebona. Ka ny hoe mirehare na hoe mieboebo na arabaky teny eto hoe mibotsina zany dia maneho fiheveran-tena ho lehibe na hoe ho ambony kokoa noho ny hafa ka mitarika amin'ny fanamavoana na amin'ny fanevatevana ny hafa. Zay natao hoe mirehare, zay natao hoe mieboebo, zay natao hoe mibotsina. Mihevitena ho lehibe na ambony noho ny hafa ka mitarika ny tena zay amin'ny fanamavoana na amin'ny fanevatevana ny hafa. koa ny hirehareana na heboebona na hibotsina ny mpino tany Korinto araka ny andinin'ny fahena tapany farany eto dia ny amin'ny anankiray hozy izy izay ankalazany izany hoe misy mpitarika anankiray manokany mety hoe Paoly io mety hoe Apôlôsy io na mpitarika hafa io ka nahatonga azy ireo kosa ankalazany iny olona iny a fa hanao tsinotsinona anevateva anamavo ny mpitarika anankiray hafa kosa. Ny hevitra izany ireo korintianina fa satria any Paoly izy ohatra na any Apôlôsy izy na any apôstôly na mpitarika hafa izy dia lehibe kokoa izy, ambony kokoa noho ny hafa izy, ary ny hafa noho izany dia amavony tevatevainy niaraka tamin'ireo mpitarika hafa izay tsy tiany loatra no ny mpitarika izay ny an-daniny. Ary ny fananana an'izany fihetsika na fotom-pisainana izany dia zava-misy izay tsy azo le ferina eo anivon'ny fiangonana satria mihoatra noho izay voasoratra izany. Amin'ny fitenitsika kehitriny dia hoe tsy ara-baiboly izany, tsy biblika izany, izany firehareana, izany fibontsinana toy izany, izay mifototra amin'ny fanindraindrana olona manokana fa tena toetra ratsy izay manampy izay lazain'ny baiboly izany. Tsy tokony olona izay mpanompon'Andriamanitra fotsiny ihany no tonga hamaritra ny maizy anao, kanefa dia indrisy fa toejava-mitranga matetika eo anivon'ny fiangonana izany. Rehefa mamaritra ny tenantsika ho any anina isika ka manabotsy ny tena satria any anina isika sady manamafy ny hafa zay faritantsika hoe tsy ananina izy, mpitarika izay verintsika fa tsy manana pahalalana kokoa, tsy mahay mitoroteny kokoa, tsy mahay mandahatra kokoa noho ny anankiray izay ankalazaintsika hoe io ny tena izy. Ary mba ahatonga tsaina tsara ny korintianina eto sy antsika ankehitriny ihany koa dia manazava ny antony tsy tokony irehareana sy ankalazana ny anankiray fa anevatevana ny anankiray Paoly a eo amin'ny andiny fahafito. Eo amin'ny andiny fahafito ary zany fanazavana omeny Paoly zany dia miendrika fanontaniana telo misesisesy: iza, inona ary nahoana. Fanontaniana izay mivantana amin'ny isam-batan'olona tany Korinto a fa mivantana amin'ny isam-batan'olona eto amin'izao fiangonana izao ihany koa. Mario tsara fa eto Paoly a miova resy solotena ampiasainy, miala amin'ny anareo izy a dia mipiasa amin'izay a ianao ny tsirairay avy mihitsiny ny tiany andinika an'ireo fanontaniana ireo. Ny fanontaniana voalohany eo amin'ny andinin'ny fahafito dia ny hoe fa ozy izy, zany hoe satria milaza antony eto izy, fa iza no mampihoatra anao. Ary ny teny fototra moa hoe nampihoatra eto a dia adika matetika izy hoe mamantatra na hoe manavaka ao amin'ny testamenta vaovao. Ka eto zany a dia manontany ny isam-batan'olona tao amin'ny fiangonana tany Korinto i Paoly hoe iza no nampiavaka anao tamin'ny olon-kafa, izany hoe iza na tonga anao hiavaka manokana ka tsy hilahatra amin'ny olon-kafa, na koa hoe iza no mahatonga anao hoe ho mihoatra noho ny olon-kafa. Andika teny ombonana moa dia nandika mazava tsara hoe iza no nanondritra anao ambonin'ny sasany. Ka mety ho karazany roa ny valizany fanontaniana io izany, ary anareo zao zao dia mino a fa ny sasany hafa ny fifandraisana anazy, ny sasany koa hafa. Ny mety ny valiny voalohany dia hoe tena tsy nisy nahatonga anao mihoatra noho ny hafa ho tonga ny ambonin'ny sasany izany, izany hoe diso ny fiheveranao ny tenanao fa tena ianao nge fa tena mitovy sy milahatra amin'ny hafa ianao, fa diso ny fiheveranao hoe mihoatra na hoe tonga ambonin'ny hafa ianao. Izay ny valiteny voalohany. Fa misy valiteny faharoa kosa dia ny hoe raha misy nanondritra anao ambonin'ny sasany dia tsy avy amin'ny tenanao manokana izany fa iza avy amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra irery ihany. Fa na ny valiny voalohany na ny valiny faharoa dia tsy mampaninana satria tsy miova ny votoatikevitra tiany Paoly ampitainy eto, dia ny hoe tsy misy ninoninona avy tamin'ny tenanao manokana ka mety ampiavaka na ampihoatra anao amin'ny hafa. Tsy misy ninoninona avy amin'ny tenanao manokana ka mety ampiavaka na mety ampihoatra anao amin'ny hafa. Tsy misy avy amin'ny tenanao manokana. Ary indrindra tsy misy mpitarika ara-panahy ihany koa na I Paul io na inga Apollos io izay azonao irerareana fa mampiavaka na nampiotra anao tamin'ny hafa olona io. Tsy ny famendreanao manokana, tsy ny fiandaninao tamina mpitarika ara-panahy manokana no mahatonga anao na hoe mihoatra noho ny sasany na hoe hisondotra ambonin'ny sasany. Ary zany hevitra izany no amafisin'ny Paoly amin'ilay fanontaniana faharoa hoe inona. Raha manontany indray izy manaraka eo amin'ny 5:7 hoe ary inona ozy izy no anananao izay tsy niraisinao. Ary mazava loatra fa fanontaniana tsy mila valiana izany fanontaniana izany. Fa anindrin'ny Paoly fotsiny ihany fa tsy misy zavatra izay anananao avy amin'ny tenanao manokana ka tsy hoe noraisinao izany zavatra izany na tsy hoe tsy nomenanao izany zavatra izany. Andikan'izany dia tena fahasoavana, eny fahasoavana avokoa izay rehetra nananao, izany hoe fanomezana izay nomena malalaka ho anao izany fa tsy vokatry ny fiezahanao na no ny fahamendrehana manokana izay anananao. Ny fitahiam-panahy rehetra azonao dia tadidio fa fahasoavana avokoa, 100. Ny Efesianina voalohany ohatra no isan'ireo an-dalana fototra lehibe izay maneho mazava tsara an'izany satria fahasoavana, fahasoavana irery ihany noho ny fidianan'Andriamanitra antsika mpino fotsimbola ary ny fanorenan' izao tontolo izao. Fahasoavana no nanendreny sy nananganana antsika ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nanolotra ny tena ny hofanatitra fampionoana ampahatezerana ka nanao fanavotana tamin'ny rany mba ho famelana ny fahatositsika. Fahasoavana izany raha nysolantsika izy ka nitondra ny sazy ny fahotantsika teo amin'ny toerantsika. Tsy misy avy aminao izany, tsy misy famendrena na pitiny kely ary fa fahasoavana, fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ary mbola fahasoavana ihany koa no nanasiana tombo-kasea antsika avy tamin'ny fanahy masina rehefa nino an'i Jesosy isika ka tonga tempoly fanahy masina tamin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Fahasoavana izany. Ary na dia ireo mpanompon'Andriamanitra izay nampiasain'Andriamanitra manokana mba hitondranao amin'izany finoana mahavonjy izany aza dia mbola fahasoavana ihany koa satria fanomezana avy amin'Andriamanitra ho fitaovana, ho fantsina izy ireny. Araka ny teny Paoly tao amin'ny farany 3:3 hoe anareo izy izy ny zavatra rehetra na I Paoly io na Apolosy nomen'Andriamanitra ho anareo. Fahasoavana izany. Anoho izany satria mazava fa tsy misy ninoninona izay anananao ka tsy fahasoavana no raisinao avy tamin'Andriamanitra, dia mandeha ho azy ny fanontaniana farany izay apetraky Paoly eo amin'ny 5:7 hoe nahoana. Raha mamarana azy Paoly amin'ny 5:7 manao hoe fa raha nandray ihany ianao izy izy dia maninona, nahoana ny mirehare ohatrany tsy nandray. Ireo izay mirehare amina mpitarika ara-panahy manokana izany ka manevateva mpitarika hafa dia manda ny fahasoavana, izany hoe manda hoe fanomezana noraisina avy amin'Andriamanitra izay rehetra ananany fa tsy miankina amin'ny tenana ary tsy miankina tamin'n'olo-kafa na mpanompon'Andriamanitra izy izy na iza. Tsy azonao atao mihitsiny izany ozy Paoly ny mirehare na ny amin'ny tenanao izany na amina mpanompon'Andriamanitra hafa satria izay rehetra anananao dia tsy misy avy amin'ny fiezahanao, tsy misy avy amin'ny herinao ary tsy misy avy amin'ny tampo-kasasaranao fa tena fahasoavana madiodio 100 avy amin'Andriamanitra avokoa. Ka tia Paoly ho sain'ny korintianina zany fa tia ny fanahy masina ho sain'tsika tsirairay avy ihany koa fa tena fahasoavana, eny fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay rehetra mahatoy izao antsika indrindra ny famonjenantsika sy ny fahavelomantsika ara-panahy ankehitriny isika izay mino eto amin'izao fotoana izao. Koa mila mizaha toetra ny ao ampotsika ao zany sika hoe move tenefa natolotsika ho an'Andriamanitra irery tokoa ny fisaorana sy ny fankasitrahana ny amin'ny famonjenantsika sy ny fitahiam-panahy rehetra izay azontsika sa sanatritsika mbola mihevitra fa isika ny tenantsika na ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fahaizany mandahatra sy mandresy lahatra sy mitoriteny no lasa riariantsika. Raha mbola mihevitena ho zavatra isika na koa mihevitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra mihoatra an'izay tokony heverana azy dia hibontsy ny firehareana isika ka tonga ny medera sy laza izay tokony ho an'Andriamanitra irery any a ho an'ny tenantsika na ho an'ny mpanompon'Andriamanitra hafa. ary rehefa mibotsy ny frère ary anany toy izany tsika dia manaraka ho azy ihany koa ny fanevatevantsika sy ny fanamavontsika ny olon-kafa izay tarika amin'ny fizarazarana eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny fifampiandaniana sy noho ny fitsitokotokoana. Koa ny fanafody ny fieboeboana izay atolotry Paoly antsika eto izany dia ny fisaintsainana sy ny fiheverana mandrakariva fa tsy misy fitahipana izay hananantsika ry reto ka tsy fahasoavana izay noraisintsika malalaka 100 isan-jato avy amin'Andriamanitra ary lohalaharana amin'izany indrindra ny famonjena ny fanahyntsika na ny finoana izay hanananao ary aza mihevitra hoe Andriamanitra nanatanteraka ny famonjena dia izany mba mitondra ny anjara brikoka ilay finoana kely. Tsy afaka ny ino ianao raha tsy ny fanahy masina no nanova ny fonao na tonga ny fonao vato ho tonga fonofo ka hanana finoanan'i Jesosy Kristy. Na ny finoanao ary aza dia inona? Fasoavana, fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika milaza hoe Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sinona? Mpanefa azy. Izy no niavian'ny finoantsika ary izy no mitondra an'izany finoantsika izany hatraiza? Hatramin'ny farany. Ka izay ary ny zavatra voalohany izay asain'ny Paoly ho heverintsika dia ny fahasoavana izay hamono ny fieboeboana sy ny fiavinavonana rehetra ao anatintsika izay mety hitarika amin'ny fizarazarana eo anivon'ny fiangonana. Fa misy zavatra faharoa izay iresahan'ny Paoly fa tokony hosaintsaintsika ihany koa aorianan'izany fahasoavana izany a, ka hitantsika izay eo amin'ny 58 ka hatramin'ny 30 a, dia ny fietrena izany, ny fietrena. Koa ny zavatra voalohany hitantsika izany teo dia hoe fahasoavana, zavatra faharoa saint Paul ho saintsaina ary fanafodin'ny fieboeboana, manaraka kosa dia fietrena. Fietrena 58 ka hatramin'ny 30 amin'ny koritiana voalohany 2:4. Manomboka eo amin'ny 58 dia manao karazana fampitahana ny koritiana amin'ny tenany sy ireo apôstôly Paoly. Misy fampitahana ataony eo ary ny tanjony ao anatin'izany a dia ny ampiariary na hoe ny ampisongadina eo amasin'ireo korintianina ny foebeboana sy ny fiavinavonan'izy ireo, ka amin'izany dia tena hoe mampitaha ny firehareany korintianina amin'ny fietren'ny apôstôly i Paoly. Asehon'ny Paoly tsara zany ao anatin'io andalana io amin'ny 58:30 a fa misy fifanoerana eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fisainan'ny korintianina sasany sy izy tenany sy ny apôstôly hafa. Misy fifanoerana, tsy mitovy, mifanipaka. Koa raha toa ka tarihan'ny fahendren'izao tontolo izao ny korintianina ka mibontsy ny frère ihany izy, Paoly sy ireo apôstôly kosa dia ho hitantsika eto fa miaina sy misaina mifanaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra izy a, dia ny fietrena mifanaraka amin'ny azo fijaliana dia ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Eo amin'ny 58 dia milaza Paoly hoe fa efa afa-po sady ianareo, efa manankarena sady ianareo, efa manjaka ianareo, kanefa hay tsy izahay tsakory no nahazonareo izany. Na raha adikantsika tsotra sady mahitsy kokoa io fehezany teny farany io dia hoe efa manjaka ianareo saingy tsy miaraka aminay. Manjaka fa tsy misy anay, tsy miaraka aminay. Ny filazan'ny Paoly eto fa efa afa-po na hoe efa manankarena sy hoe efa manjaka sahady ny korintiana dia maneho fa ny hevitra ny korintiana fa efa nahatratra ny fahatanterahana sahady izy ireo. Ary noho izany fiheveran-diso izany dia nyeboebo izy, efa mahatratra ny fahatanterahana izahay, ka nandevilevy ireo izay heveriny fa tsy tanteraka. Ary ho an'ny sasany tamin'izy ireo dia mety ho voalohany tamin'ireny olona nolevilevenyy ireny Paoly noho ny fampahoriana rehetra izay nanjo amin'ny Paoly. Fa Paoly io dia karazany naneso any izany izy eto, manao teny fanesoana ihany izany izy eto a, raha nilaza hoe efa afa-po ianareo, efa manan-karena ianareo, efa manjaka ianareo saingy tsy miaraka aminay. Ny misy dikateny anankiray somary nampimeana ny fomba nandikana anazy, ny dikateny katolika izay raha tsy diso a, efa afa-po ianareo a, efa manan-karena a, ohatr'izay mihitsy ny fiteniny anazy raha mamaky anazy nareo a, dia misy tsoraka kely izany hoe avohitro anatin'izay, izany hoe manao teny fanesoana kely izany i Paoly eto an'ireo olona izay mihevitra ny tenany fa efa tonga amin'ny fahatanterahana. Satria ny fiheveran'ny korintiana fa efa natratran'ny fahatanterahana izy a, dia inoko fa vokatry ny fampianaran-diso izay novoizina tamin'izany andro izany a, fa jerevo tsara fa miseho amin'ny endrika hafa fa tsy mifankaiza koa amin'izao fotoana izao hitantsika rehefa avy eo. Fa ny fampianarana izay tena hoe nisongadina ka tena hoe anisan'ny tena nahazo an'ireto korintiana ireto fampianaran-diso tamin'izany fotoana izany dia hoe tsy misy izany fitsanganany tena maty izany. Zay mahatonga ny Paoly ao amin'ny toko fadimy ambin'ny folo izy resaka manokana amin'io hoe tsy misy ny fitsanganany tena ny maty a, izay fotoana andraisany mino ny tena amboninahitra ka hatratrarany amin'izay a ny fahatanterahana. Misy olona zany ampiareo tsy misy zany fotoana, tsy misy zany fitsanganany tena ny maty zany, fa nisy ireo mihevitra zany fa amin'izao fiainany izao, amin'izao ankehitriny izao a, no efa mahatratra sahady ny fahatanterahana ny mpino a, ka ny fahafatesana sisa no andrasana. Satria iny fahafatesana iny fotoana izay anafoanana ny vatany a, izay mbola manakatsakana an'ilay fanahiny. Fa efa miaina zany izy ao anatin'ilay fiainana mandrakizay tanteraka ankehitriny a, tsy misy tsony zany fitsanganana tena maty zany fa vatana sisa no andrasana hoe maty. Ary zany finondiso zany raha teo no mety nahatonga ny sasany tamin'ireo korintianina tsy ny raharaha tsony izy ny famasina ny vatana. Satria mihevitra izy hoe fa tanteraka zany fanahiny a, ny vatany zany karazany hoe farasisany zavatra fotsiny a, dia lasa nanolo tena tao amin'ny fitsangatsangana sy ny fahalotoana samihafa izy vokatr'izay zavatra zay. Ho hitantsika izay rehefa tonga any amin'ny toko fadimy, toko fahenina ary toko fafito isika. Fa raha mbola anohitra amin'ny antsipiriany izany fiheveran'ny diso izany Paoly ao amin'ny toko fadimy ambin'ny folo amin'ity taratasy ity izay iresahan'ny fitsanganany tena matsy ny voninahitra ho avy a, eto amin'ny farany andiny fahavalo kosa dia efa hitantsika izy hoe fa manitsy sahady ny fiheveran'ny diso nisy teo amin'ny korintianina. Efa hitsiny sahady zany a raha milaza izy hoe engany eo izy izy eo amin'ny farany andiny fahavalo, engany e a ka manjaka tokoa ianareo iarahanay sy ianareo manjaka. Izay azotsika adikana hoe azavaina mazava kokoa hoe tena mba iriky tokoa hoe efa nanjaka ianareo mba hiarahantsika manjaka, mba niriky tokoa izany. Dikan'izay ao ambadik'izay dia hoe tsy tanteraka zavatra, mbola tsy tanteraka io. Tsy dimy Paoly ao anatin'izany teny izany fa tsy mbola tanteraka ilay fotoana andrandrainy irina izay isitrahan'ireo konontianina ny fahatanterahana sy ny fiainam-boninahitra tanteraka izay anjakan'izy ireo hiaraka amin'i Jesosy Kristy. Satria rehefa tonga tokoa izany fotoana izany dia tsy izy ireo ihany akory no anjaka fa tsy maintsy hiara-manjaka aminy ihany koa Paoly sy ireo mpino hafa rehetra. Izany hoe ny korintianina zany dia hitantsika eto hoe nyeboeby tamina zavatra izay tsy mbola tanteraka, zavatra tsy mbola ananany akory. Ary aseho amin'ny Paoly manaraka eto a hopirofon'izany ny fietrehan'ny apôstôly amin'izao fiainana izao a, izay mifanipaka tanteraka amin'ny fieboeboana nisy teo amin'ireo korintianina. Kaka miteny amin'ny korintianina zany Paoly eto hoe hoay, azonareo an-tsaina ve ry korintianina fa araka ny fihevitrareo dia anananareo avokoa ny zavatra rehetra ka hoe efa tanteraka tokoa ianareo, kanefa jereo ngefa izay apôstôly aza ka tsy manana ninininy e, azonareo an-tsaina ve zany? Koa eo amin'ny andiny fahasivy zany dia milaza Paoly hoe fa ataoko ozy izy fa nasehon'Andriamanitra ho farahidina iza izay apôstôly dia toy izay voaelika ho vonoina fa izahay a dia natao ho fizahan' izao rehetra izao na anjely na olona. Eto Paoly dia mampiasa sary izay tena nahazatra ny korintianina tamin'izany fotoana izany, sarina miaramila io a izay resianady a tamin'izany fotoana andro izany a, dia nomenarina paibe maso a tamin'ny alalan'ny matso lehibe tarihan'ilay mpitaritafika izay nandresy a mialohan'ny amononan'ireny miaramila resy ireny a teo anatrehan'ny olona rehetra. Tena fotoana anankiray zany io hoe ao anatina matso dia aseho homenatra ho afa-baraka tanteraka ny miaramila izay resy mialohan'ny anonona azy ireo ho faty eo anatrehan'ny olona. Ary izay le hoe aseho eto, izay koa le hoe atao fizahan' izao rehetra izao izy izy ny apôstôly. Arabaky teny le hoe fizahan' izao rehetra izao io dia hoe natao tonga teatra, tonga teatra izahay, izany hoe tonga trano filalaovana izahay, tonga fampimoezana izahay, tonga fahafambaraka eo anatrehan'ny olona rehetra izahay. Ireny miaramila resy anady ireny izay nanala baraka paibe maso mialohan'ny amnona azo faty a no everina fa tena faraidina faraidina zany hoe farany idina ambany indrindra farany ambany indrindra toy masin'ny olona ary nona fa tena natsoavina ny korintiana ny eritreritra hoe ho tonga amin'izany toerana faraidina izany kanefa mbaran'ny Paoly eto eo amin'ny andininy fahasivy fa ataoko hozy izy everiko inoko fa nasehon'Andriamanitra ho faraidina izahay apôstôly izany hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsiny ny ampihetry ireo apôstôly ireo amin'ny toerana farany ambany indrindra ary tsy hoe manamarika ny apôstôly rery ihany akoryny zany fietrena izany fa lalana zay sitrak'Andriamanitra hitondrana an'ireo mpanompony rehetra amin'izao fiainana izao ihany koa izany lalany fietrena izany satria mbola hananatra i Paoly rehefa mameny heviny izy jereo vao amin'ny andininy fahaena ambin'ny folo milaza izy hoe manahafa ianareo anahaka azy amin'inona manahafa tahafo eo amin'ny fiainanareo izany fietreko izany tahafo eo amin'ny fiainanareo ihany koa izany fietrehny apôstôly izany koa raha ny heboheby nanandra tena ho ambony sy tanteraka zany korintianina Andriamanitra kosa dia naneo fa ireo apôstôly dia tena faraidina ary zany fietrehny apôstôly ho faraidina izany no aseho amin'ny Paoly a voalohany indrindra amin'ny alalan'ny fampitahana eto misy fampitahana miisa telo eo amin'ny andininy fahafolo fa faharoa manaraka amin'izay koa asehony zany fietrehny apôstôly zany amin'ny alalan'ny ohatra fietrena miisa enina eo amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo tapany voalohany a ary farany aseho amin'ny Paoly zany fietrehny tenany sy ny apôstôly zany a amin'ny alalana fietsika telo ananana manoloana ny fampahoriana eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo tapany faharoa sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo fa voalohany eo amin'ny andiny fahafolo dia mirakitra fampitahana telo izay tena hoe maneho ny fietrehny apôstôly no sady mampivohitra mampisongadina ihany koa ny fiheboheboany korintianina jerefa sary hoe Paoly amin'ny andiny fahafolo izahay dia dala noho ny amin'ny kristy fa ianareo dia inona endry ao amin'ny kristy izahay malemy fa ianareo no mahery ianareo manandaza izany hoe omemboninahitra fa izahay kosa mavomavo tsy resaka sondoko ny resahany eto fa ny hoe mavomavo dia hoe tsy misy aja tsy misy voninahitra ary maria amin'ny Paoly eto zany fa raha adala sy malemy sy mavomavo izy tenany sy ny apôstôly raha araka ny fijerin'izao tontolo izao a ny korintianina kosa dia nyhevitena sy naneho ny tenany hoe zay endry zay mahery zay manandaza tsy mifanaraka fa tena mifanipaka amin'ny fietrehny apôstôly ho adala ho malemy sy ho mavomavo noho ny amin'ny jesosy kristy zany a ny fiverany tenany korintiana fa hoe endry izy a fa hoe mahery izy a fa hoe manandaza izy tahaka milaza zany Paoly eto hoe tena mifanipaka tanteraka amin'ny fiheverany tena tokony ananana dia araka ny hitanareo aminay apôstôly a ny fiheverany tenanareo ho endry sy matanjaka sy ho manandaza tadidio fa ao amin'i jesosy kristy isika dia adala sy malemy sy mavomavo isika raha araka ny fenitra izao tontolo izao kanefa ianareo manao ny tenanareo ho endry sy ho mahery sy ho manandaza koa raha ny apôstôly tokoa aza no faritana ho adala sy malemy sy mavomavo moa ny korintianina ary moa isika ihany koa ve hevi tena sy ireareo hoe endry hoe matanjaka hoe manamboninahitra ary zany indrindra ny tsindrin'ny Paoly eto fa ny fisandratana tompoko no tsy manamarika ny mpanompon'i Kristy amin'izao fiainana izao tsy ny fisandratana no manamarika ny mpanompon'i Kristy amin'izao fiainana izao fa ninona fa ny fietrena ny fietrena ary eto aho dia matsiaro manokana an'ireo mpitory teny maro samihafa kehitriny izay rehantsika amin'ny ainao manjery samihafa na eto atao hoe anjana any ivelanjana izay samampianatra fa ny kristianina ozy izy dia efa tompony izao rehetra izao sahady mianaka amin'i jesosy kristy a ka noho izany dia tsy maintsy miavaka amin'ny fisandratany eo anivo ny fiarahamonina na amin'ny fahefana nanany na amin'ny arena nanany na amin'ny fahombiazana na amin'ny voninahitra sy laza nanany amenina ve aa misy mpitory teny malaza anankiray nanoratra boky hoe ny fiainanao tsara indrindra izao dia izao izao akehitriny izao ny fiainanao tsara indrindra mety marina ihany zany raha ohatra ka ho any amin'ny afo be izy rehefa maty mety zao mety tsara indrindra amin'ny fiainany fa ore olona every tsara raha Paoly sy Apôlôsy aza ve no raisin'ny olona ho adala sy malemy sy ho afa-boninahitra moa ve isika izao hoevi tena sy irearefa ho endry sy matanjaka sy homemboninahitra
Moa ve isika izao mihoatra noho ny apôstôly Masina? Ary ambonin'izany, moa ve isika izao mihoatra ny Jesosy Kristy e? Izay lazainy ao amin'ny Filipianina toko faharoa, fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy, dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny foanany tenana taminaka ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia naninona? Nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana taiza? Teo amin'ny hazo fijaliana. Raha Jesosy Kristy sy ny apôstôly aza no tsy maintsy nandalo lalan'ny fietrena amin'izao fiainana izao, satria izany sitrapon'Andriamanitra, izy izao sy anao no hitaky ny lalan'ny voninahitra avy hatrany. Fa eny tokoa, misy ny voninahitra izay tena hoe miandry antsika amin'ny andro avy. Fa mialoha amin'izany, amin'izao andro ankehitriny izao, dia mizotra amin'ny lalan'ny fietrena isika, tahaka an'i Jesosy tompontsika izay fianarana ho antsika. Ny oabolana toko fadimy ambin'ny folo andiny fatelo amby telopolo dia milaza mazava tsara fa ny fanetretena ozy izy mialohany inona? Ny fisandratana. Ary izany ohatry ny fietreny apôstôly izany indrindra no velavelahan'i Paoly a eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo a, izay ahitantsika ohatrana fietrena misa enina resahan'i Paoly eto. Ohatrana fietrena, ohatra ny ainana misa enina resahan'i Paoly eto. Eo amin'ny faraika ambin'ny folo dia milaza Paoly fa mandraka ankehitriny izao izy izy, na hoe mandraka izao ora izao, izay entiny manohitra ny fiheboheboan'ny korintianina fa efa nahatratra ny fahatanterahana sy miaina amin'ny fiainam-boninahitra sahady izy ireo amin'izao fiainana izao. Dia tsindriny Paoly tsara hoe mandraka ankehitriny izao hoy Paoly, dia maninona? Noana sy mangetaheta sy tsy manankitafy sy asiana totondry ary tsy manana antomponena izahay, ary misasatra miasa amin'ny tanana izahay. Ohatra enina izay maneho mazava tsara izany fietrena nananan'ny Paoly sy ny apôstôly izany. Ohatra ny ainana ireo izay maneho ny fietren'ny Paoly sy ireo apôstôly raha nandihan'izao fiainana izao izy ireo. Noana izy, nangetaheta izy, tsy manankitafy izy, asiana totondry izy, tsy hoe nanao boksa akoriny izy fa novelesina izy ozy iny diamana hoe afaka resika ara-kevitra ihany koa hoe nampijaliana izy, na hoe nasiana mafy izy, tsy manankitafy izy, tsy manana antomponenana izy, misasatra miasa amin'ny tanana izy izay manondro ny asa ny andevo tamin'izany fotoana izany. Atray izany fahasamafana izany fietreny apôstôly izany amin'ny fiheverany tenany korintianina fa afa-po izy ireo a, ara-baka teny io dia voky eo amin'ny andininy fahavalo, afa-po na hoe voky, manankarena, matanjaka, eo amin'ny andininy fahafolo mahery, manandaza, zany hoe omem-boninahitra. Azonareo an-tsaina ve fa na dia nizoa fototra maha olombelona araka ny famaritantsika aza ankehitriny aza, toy ny hoe mihinana, misotro, miakanjo, manan-kelofana, izany dia tsy mba nisitrahan'i Paoly sy ireo apôstôly namana noho ny amin'i Jesosy Kristy? Ary talohan'izy ireo a dia tsarovy ny fietren'i Jesosy Kristy izay nilaza ao amin'ny Lioka toko fasivy fa ny zanak'olona izay tompony izao rehetra izao tsy mba naninona? Tsy mba nanana izay hipetrahany iny ny lohany izy. Tsy mba nanana izay nipetrahany lohany. Koa raha fietrena toy izany no lalana ny hitondran'Andriamanitra ny Jesosy Kristy, lalana ny hitondran'Andriamanitra ny Paoly sy ireo apôstôly Masina no ny amin'ny filazany tsara, fomba hoana no hiandrasan'ny korintianina, ary fomba hoana koa ny hiandrasantsika fiheverana avy amin'ny olona mihoatra noho izany? Fomba hoana? Araka ny teny Jesosy hoe ny mpianatra ozy sy mihoatra ninona? Mpampianatra ary ny mpanompo tsy mihoatra noho ninona? Ny tompony. Ary tsy vitan'izany fa rehefa avy nitanisan'ireo ohatra na fietrena miisa enina ireo Paoly a, dia namarana azy izy amin'ny filazana fihetsika telo. Fihetsika telo izay ananan'ny apôstôly manoloana ny fanenjehana sy ny fampahoriana na azo azy noho ny amin'i Jesosy Kristy. Hoy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany faharoa sy ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany. Raha tevatevana izahay dia maninona? Misaotra. Raha enjehana dia miaritra. Raha tenenina mafy dia maninona? Mamaly teny moramora kosa. Azoko tsara matotsy te mamaky mafy nareo, satria raha mijery an'io isika dia mety teny koa ianareo hoe tena indraso marina ara-baka teny Paoly. anatanteraka an'izany zavatra izany. Fa eto nefa ny riavana no tena miseho ny fihetrem'i Paoly sy ireo apôstôly, ary inontsika fa tena nahazendana ny korintianina tanteraka izay niaina tao anatina kolontsaina grika, izay tena hoe manindrahindra ny matanjaka, ny nahita ny fihetsika feno fahalemem-panahy izay nasetriny Paoly sy nasetrin'ireo apôstôly, ny fanenjehana sy ny fampahoriana izay efa nanjo azy ireo noho ny amin'i Jesosy Kristy. Mino aho fa mihoatra tsika manoloana ny famakinany teny toy izany. Fa hitatsika kosa nefa eto fa tena nampiatra rabaky teny Paoly sy ny apôstôly ny fampianarana sy ny ohatra izy Jesosy Kristy tompony, mikasika an'izany hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy na sanatria manozona, fa fisaorana, fiaretana, ary teny moramora, zany hoe teny malefaka no nasetriny izy ireo ny ratsy rehetra izay natao taminy. Kanefa raha Paoly sy ny apôstôly aza no nihetry ka nanaiky haritra ny fampahoriana noho ny amin'i Jesosy Kristy, iza izao sy anao no say amaly ny fanenjehana sy ny fampahoriana amin'ny avinavina na amin'ny herisetra na amin'ny teny zany na amin'ny fihetsika, iza isika? Ary tsy vitan'izany fa amarana amin'i Paoly izany rehetra izany eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia fehezina ny toetra n'izany fihetrena izany. Eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa dia miteny izy hoe atao toy ny faditr' izao tontolo izao izahay dia inona? Ataovy mafy hoe faika ny olona rehetra mandraka ankehitriny. Amin'ny sasany amintsika dia efa fanompano izany. Sao tsy izay. Ary mario tsara fa manokatra ny fitanisany izy teo amin'ny adiny faraika ambin'ny folo, hitatsika teo miteny izy hoe mandraka kehitriny eo amin'ny adiny faraika ambin'ny folo. Dia rehefa vita n'ilay fitanisana dia mifaranany ihany koa amin'ilay hoe ahoana? Mandraka ankehitriny. Ary tsindrina ao anatin'izany zany fa raha mbola eto amin'izao fiainana izao, raha mbola mandraka ankehitriny, dia mbola ny lalan'ny fietrena ny diavy mpanompon'Andriamanitra fa tsy ny lalan'ny voninahitra, tahaka ny fiheveran-dison'ireo korintiana sy ny fampianaran-dison'ireo mpitoriny filazantsara ny fahombiazana ankehitriny. Ny teny amezan'ny Paoly azy eto dia tena teny mahery. Raha mamaritra ny mafarahidina ny tenany sy ny apôstôly izy dia ny hoe faditra, izany hoe fako sy ny hoe faikany. Ny korintiana dia nihevitena hoe efa nahatratra ny fahatanterahana sahady sady ny reharena ankalazan'ireo mpanompon'Andriamanitra ihany koa izy, kanefa ny tsy napoziny mihitsiny fa Paoly sy ny apôstôly izay naindraindran'ireo dia samy nihetry ho fakony izao tontolo izao sy ho faikany olona rehetra nony amin'i Jesosy Kristy. Ary araka ny hitantsika eo ambany eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia mitaona azy ireo ihany koa anahaka azy ao anatin'izany fihetreny izany ihany koa izy ireo. Koa isika ihany koa ry havana dia tokony izotra amin'ny lalan'izany fihetrena izany nony amin'i Kristy, ka ho raisintsika tsy ho fahafambaraka fa ho tena voninahitra sy fifaliana ny anaovan'ny olona antsika ho fakin'izao tontolo izao sy ho fakan'ny olona rehetra, satria tena mpiombina, tena mpiara-mandeha amin'i Jesosy Kristy sy ny apôstôly masina isika rehefa izany no mitranga. Ho fantatsika tsara amin'izay fotoana izay fa mandeha amin'ny lalana izay tokony hizoratsika isika dia amin'ny lalan'ny fietrena izay hoentintsika hamakivaky an'izao fiainana izao. Ary efa iny lalan'ny fietrena iny no arahantsika tsara no hizorantsika tsara, satria manaradia an'i Jesosy ireo apôstôly isika dia ho lavitry ny lalan'ny fireharehana sy ny fieboeboana isika izay mizotra mankany amin'ny fizarazarana sy ny fitsitokotokoana eo anivon'ny fiangonana. Koa roa tamin'ireo zavatra efatra izay asain'ny Paoly saintsaintsika sy ny korintianina no hitantsika an'io mba hamonoantsika tokoa ny fieboeboana izay rangory fototry ny afin'ny fizarazarana. Ny voalohany dia ny fisaintsainantsika ny fahasoavana, fahasoavana, fahasoavana ny zavatra rehetra nanantsika satria ny raisintsika avy tamin'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Ny faharoa dia ny fisaintsainantsika ny lalan'ny fietrena izay nodiavin'i Jesosy Kristy sy ireo apôstôly masina talohantsika, lalana izay mampiataka antsika amin'ny lalan'ny fieboeboana vokatry ny fieveran'ny diso. Raha sitrapon'ny tompo dia ho jerentsika amin'ny heriny anio ny zavatra roa hafa dia ny fanahafana sy ny fitandremana izany. Fa io ampiandrasana an'izany dia manainga antsika rehetra ao mba hamono sahady isika ny fieboebona, ny avinavina rehetra ao anatitsika ao, amin'ny fisaintsaina antsika, ny fahasoavana sy ny fihetrena izay vao avy nyresantsika teo. Na ireo roa ireo fotsiny aza no efa ampiaritsika dieny izao anivo izao dia minoa fa efa hiteraka vokatra azo tsapaitanana sahady zany amin'ny fifandraisantsika eto anivon'izao fiangonana izao. Dia tsy hiverina ny tompo foana ny teniny raha tsy efa mahatanteraka izay sitrany ary ambinina amin'izay ampandehanany azy. Amen.